Velkommen til Ditlev og Dæmonerne, en helt særlig udgave, som vi sender fra himmelske dage i Silkeborg. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og som regel er det faktisk Christian Ditlev Jensen, som byder først velkommen, men det hele er lidt omvendt i dag, så jeg siger velkommen til min faste makker og vært, Christian Ditlev Jensen.
Hej Christoffer.
Hej,
det er det, du plejer at sige. Du plejer at sige hej Christian på den der søde måde. Så prøver jeg at sige det. Hej Christoffer. Det er et eksperiment, vi laver i dag, som er meget spændende, fordi dæmonen er på en måde tomhed. Der er ikke nogen dæmon for en gangs skyld. Ellers sidder der cirka 25 her foran. Vi ved det ikke helt. Programmet er sådan et åbent format, hvor vi gerne vil invitere til, at hvis nogen har lyst til at være med, og man behøver jo ikke sige, hvad man hedder for eksempel, man kan bare sige sit fornavn eller finde på et andet fornavn, og så kan man være med i vores radioudsendelse og fortælle om sin egen dæmon eller andre dæmoner, man ligesom er stødt på. Og så er det ligesom meningen, at det tomrum, der er i udsendelsen, som plejer at være en gæst, vi har forberedt og interviewet på forhånd og inviteret og udvalgt, ligesom er taget væk, og så er det den gode gamle horror vacui, frygten for det tomme, som er vores, i hvert fald sekundære dæmon, hvis nu der ikke er nogen, der tør at sige noget. Så må vi prøve at se, om vi kan tale selv i 57 minutter, var det sådan?
Ja, altså vi har diskuteret det forud for den her udsendelse, om vi skulle have en plan B, skulle vi have ligesom ens i sikkerhed, som vi ligesom kunne trække frem og sige, nå, nej, hvor godt, at du gerne vil sige noget. Men vi besluttede ikke at gøre det, altså at operere uden sikkerhedsnet, netop for at, kan man sige, se dæmonen i øjnene. Men altså, det er her fra scenen på biblioteket i Silkeborg under himmelske dage, en åben invitation her og nu til jer, der sidder her. I må komme herop til den blå mikrofon og være vores gæst i dag i den her udsendelse og fortælle om en indre eller ydre dæmon. I må også gerne ikke gøre det. Så forsøger vi, som Christian Ditlev siger, at udfylde tomrummet. Men invitationen er der, og den er stående den næste times tid.
Ja, så hvis man pludselig får lyst eller kommer i tanke om en dæmon, jeg havde også noget at sige om min onkel, nu skal I bare høre, så kan man bare komme op og gøre det. Det kan også være en indre dæmon, hvis man nu slås med et eller andet selv, eller har gjort, så man måske vil dele med hele Danmark. Det, er jo, det føles ikke sådan, når man står foran en mikrofon, som om man deler det med hele Danmark, men det gør man jo egentlig. Så det er sådan en åben terapi-session. Det kan det blive nogle gange i hvert fald. Samtidig kan det jo også blive en formidling af noget. Så hvis man har en sag, man brænder for, som er dæmonisk, så kan man jo også tale om den.
Ja.
Hvis man har et eller andet, man synes kunne være sjovt.
Som er lidt mindre indre dæmon. Det kan være, at vi også for lytternes skyld lige skal præsentere det her setup. Altså, hvordan ser det ud, ja. Tænker man måske, hvis man sidder på radioen. Hvem er det, som sidder nede blandt publikum og ved ikke rigtig, tør jeg nu stille mig op? Hvor har jeg nu noget at sige? Og har jeg overhovedet nogen dæmoner? Jo, vi er, som sagt, i sådan Silkeborg Bibliotek, som er kolossalt stort. Og vi står på en scene, Christian Ditlev og jeg, foran sådan to, man forestiller sig, de hvide caféborde, klassikere. Og så er vi vel i omkring en 40-50 publikum måske, knap og nap, som sidder på stole, og nogen på sådan en slags amfi-arrangement i træ, som er lavet i bunden. Så det er sådan, det er det her intime rum, man skal forestille sig, altså relativt intime i hvert fald, og nogen begynder sådan at kigge sig lidt om, hvordan skal vi forholde os til det? Hvordan skal vi, så at sige, opholde os i den her lidt akavede situation? Og det er sådan så, at der er også vores hjælper, Rikke, som har en mikrofon. Så man er ikke, man kan godt snyde lidt på vægten og undgå at komme herop på scenen, og så bare række hånden op, og så kommer Rikke ned med mikrofonen, og så kan man bidrage, kan man sige, til samtalen, til udsendelsen, fortælle om en dæmon, eller sige noget om, at vi er dæmoner, eller at vores setup er dæmonisk.
Det er dæmon. Man kan også stille måske et dæmonisk spørgsmål.
Ja, det vil man også kunne.
Altså, man skal bare passe på med det, fordi vi snakker meget normalt selv. Så hvis man stiller et spørgsmål, så kan det godt være, at vi snakker en time. Det har vi gjort før i hvert fald.
Ja. Invitationen er stående. Folk siger sådan, jeg mærker en varm stemning, og folk sådan, ser smil, og det er super fint. Jeg har faktisk tænkt på en lille stedsspecifik dæmon. Og det er fodboldklubben FCK. Og det er fordi, jeg interesserer mig ikke så meget for fodbold, men jeg hørte radio på vej herover i bilen. Og der var det sådan, at netop Silkeborg spillede en form for finale mod FCK og tabte med et kæmpe brag. Og så tænker jeg, hvis man er silkeborgenser, så må man nok synes, at FCK er en værre dæmon. Men altså, nu ved jeg ikke, om der er nogen, er jer, der følger med i fodbold. Er der det? Nej.
Jeg er ikke sikker på, at det er sådan blandede segmenter, dem der er fodbold og bibliotek. Det er ikke altid, at det blander så meget. Der var jo en bog, der hed Fodbold England engang, så der er jo nogle digte om fodbold. Og sådan noget. Det findes jo.
Hans-Jørgen Nielsen.
Men det er ikke altid, at det er på den måde.
Men det var ligesom sådan en dæmon, som jeg kunne trække op af lommen. Du har jo lige også kørt.
Jamen, jeg kom bare til at tænke på, at jeg kørte herop. Der var også sådan noget som fartdjævle. Det er også en lille bitte dæmon. Og ja. Det er jo sådan en dæmon, vi alle sammen har. Jeg har boet både i Sønderjylland og i Nordjylland. Og jeg ved faktisk ikke, hvor de kører hurtigst, men jeg ved, de kører meget hurtigt begge steder. Jeg boede engang i Højer, og der var engang sådan et landkort over Danmark, hvor man kunne se, hvor mange fartmålinger, der var blevet lavet igennem de sidste 30 år. Og så var der forskellige farver og sådan noget. Så var der 2-3 steder i Danmark, hvor der var hvidt. Og en af dem var Højer, og det var de steder, hvor der aldrig er blevet målt nogen fart. Så i Højer, der kan man altså bare køre for fuld hammer altid. Ikke?
Ja.
Jeg kan huske, at jeg skulle ned og se på et hus engang, hvor der var en ejendomsmægler, som sagde, du skal bare følge efter mig. Og så kørte vi afsted. Og hun kørte så stærkt, at jeg ikke kunne følge med. Og så spurgte jeg hende, da vi kom frem, hvor hurtigt kørte du? Og så sagde hun, jeg kører, så det passer. Og så sagde jeg, jamen, du kørte meget hurtigt. Så sagde hun, ja, jeg synes 130 passer. Så hun kørte 130 på landevej. Og det kan man jo godt dernede. Det har jeg også selv gjort. Det kan man sagtens. Fordi der er ikke nogen. Og hvis man rammer noget, så er det fordi, man har kørt af vejen. Fordi der er simpelthen ikke noget at ramme. Men det er jo sådan en sjov ting, som er meget interessant. Dem, der kører for hurtigt, er jo nogen, som laver særlige regler for sig selv. Ikke? Og der er sådan en sjov ting, jeg læste engang om de forbrydelser, vi begår, de små af dem. Og det, jeg læste engang, det var en psykolog, som skrev, at vi synes altid, at dem, vi selv laver, er okay. Hvis det er de små af dem. Hvis man kommer til at trække noget fra, som måske ikke helt skulle trækkes fra i skat alligevel, så er det sådan set okay. Det er jo bare en kop kaffe, eller det er jo bare en lille køretur, eller det er jo bare et eller andet. Så er det okay. Men det, de andre gør, det er ikke okay.
Mm.
Sort arbejde er ikke okay, indtil man lige skal have malet noget over sit komfur, så er det okay. Og den mekanisme synes jeg bare er meget sjov, fordi den peger også på, at vi alle sammen rummer dæmoniske ting, eller det gode og det onde rummer vi alle sammen. Ikke?
Jo. Altså den, kan man sige, en form for selvtilstrækkelighed, eller sådan noget, som jo også er noget, som jeg faktisk har hørt omtalt også her på Himmelske Dage i Silkeborg. Altså, det er jo en del af den kristne samtale, man hele tiden prøver at se, har et krav om at se på sig selv og sin egen fejlbarlighed også. Se, at man er sgu nok ikke bedre selv. Det er der noget dæmoni i. Der er kommet flere til her på scenen, siden at vi begyndte programmet, og vi vil igen spørge ud til jer, er der nogen, som har mod på at komme herop på scenen lige frem? Altså at træde op, at optræde hedder det jo også. At
træde op, ja.
Og vi ved det er forbundet med usikkerhed. Men invitationen er der altså. Jeg var på et tidspunkt, jeg har lavet lidt teater igennem tiden, og har blandt andet turneret med nogle af landets sådan største skuespillere. Og der var jeg meget overrasket, og meget erfarne skuespillere, og der var jeg meget overrasket over at se, hvor stor en overvindelse det rent faktisk krævede at optræde på scenen, selvom at man var meget erfaren og meget dygtig. Det er, tror jeg, for et hvert menneske, en form for overgivelsesproces, det der med at træde op på en scene. Altså, vi er jo på en måde vant til det. Vi er ganske vist ikke på scenen hver uge. Vi er trygt inde i et radiostudie. Men du optræder jo i kirken.
Ja, det gør jeg.
Og træder i allerhøjeste grad op på prædikestolen.
Ja. Ja, jeg har lige gjort det i dag. I dag har jeg viet her og fru Hudson i Gudme Kirke over på Fyn. Så hvad hedder det? Den ene hed godt nok Folnes før, tror jeg det var.
Ja.
Nu hedder hun Hudson. Det var en hvid sydafrikaner og en halvt hvid sydafrikaner og en sød kvinde fra Hvidovre, tror jeg hun var, som skulle giftes. Og så kommer man jo ind der, og så sidder alle folk der og venter og så videre. Og der kom jeg faktisk til at tænke på den der. Det er jo så, jeg ved ikke om det er alderskræk eller hvad det hedder, når det ikke er sceneskræk. Men jeg kom til at tænke på, hvad det egentlig hedder, når man står der. I hvert fald så sker det, og det kan jeg jo godt afsløre i denne her lille forsamling, som er potentielt 100.000 lytter, at man har den der følelse. Ikke? Man står og kigger på sit manuskript. Jeg har engang lært, at man skal skrive et pædagogisk manuskript til sig selv. Det vil sige, at man skal skrive alting ud, sådan så man ved præcis, hvad man skal sige. Og så står man med det, og man skal, hvis det helt går galt, skal man egentlig bare læse op, hvad der står. Tar du ham, og tar du hende, og så videre, og så bliver de gift til sidst, hvis man bare læser det, der står. Men det skal jo også helst performes, det skal helst vises, det skal helst gøres. Der er nogle ritualer, man skal slå nogle kors i luften og alt muligt andet. Og alt det der performativ kan man godt blive meget nervøs over.
Mm.
Man kan også blive forfængelig, for eksempel. Kan de lide? Mon de kan lide den tale, jeg har skrevet? Hvad nu, hvis de ikke kan lide den? Hvad nu, hvis jeg har et morsomt anslag, og jeg taler i sådan en død forsamling, der ikke rigtig ånder med, som ikke har nogen puls, som ikke responderer? Hvad skal jeg så gøre? Og så videre, så videre. Og alt det der, det er sådan lidt narcissistisk, ikke? Sådan lidt... de kigger alle sammen på mig. Og i virkeligheden, så er de mange af dem jo ret ligeglade, fordi det er en eller anden præst.
Mm.
Det er en funktion. Det er ikke en person. Men det er interessant, det der med, at man har det her. Og det minder meget om det der med sceneskræk. Og der er nogle præster, der kan blive så nervøse, at de holder op med at være præster. Og det kommer tit bag på folk, når man siger det, at folk, som er vant til noget, kan blive ramt af sådan en nærmest dæmonisk syge, altså blive besat af en eller anden tanke, eller en frygt, eller et eller andet, som gør, at de faktisk bliver invalideret.
Mm-hmm.
Og det har vi, du nævnte det før, at vi alle sammen har det sådan på nært hold i det daglige. Jeg kom lige kørende i bil, og derfor så skulle jeg selvfølgelig lige tisse, inden jeg kom herud. Men jeg skulle også tisse, fordi man skal altid på toilettet, inden man skal optræde. Og det ved alle skuespillere. Jeg tror, det var Robin Williams, der engang sagde, at det er den samme følelse altid, inden man skal ind på scenen. Og så sagde han på amerikansk, everybody out. Altså han skulle simpelthen på toilettet, og det er jo stort, fordi det er sådan en stressreaktion, at okay. Man skal tømme det indre, så man er klar til kamp, ikke? Fordi man er så op at køre over det. Et andet sjovt eksempel, det er Claus Ryskjær, som jeg vil ikke sige, han døde af sceneskræk, men han trak sig faktisk tilbage, den morsomme, stortalentfulde, enormt, elskede skuespiller Claus Ryskjær, holdt op med at spille skuespil, fordi han var bange for at gå op på scenen. Han kunne ikke.
Ja, det er altså... Det
så
er
der
er
ikke noget at sige til, hvis I bliver siddende.
Nej, det er ikke bare jer. en musiker som C.V. Jørgensen har, så vidt jeg ved, også været præget af ret meget sceneskræk. Men altså alt det simpelthen for at understrege, at ordet her er... Dæmonerne er lagt i hænderne på jer, som er vores publikum i dag. Og at den her nervøsitet, den anerkender vi. Vi omfavner den. Og vi opholder os ved den. Og vi opholder os nu lige måske et halvt minuts tid ved den tavshed, der opstår, og ser, er der en, som... Man kan også bare, som sagt, række fingeren, hånden op, så kommer Rikke ned. Rækker du selv hånden op, Rikke? Ja, det gør du. Du har en dæmon, som du gerne... Ja, værsgo.
Jamen, jeg tænkte lidt, jeg har ikke sceneskræk, så jeg tænkte lidt, når nu der ikke var nogen andre.
Ja.
Og det er lidt... Nu er jeg lidt i tvivl, om det er en dæmon, men det tænker jeg, det er der andre til at afgøre. Men jeg tænker, det der med at ændre noget,
ja.
At det kan jo føles som en dæmon. Det kan være det der med, at man er arbejdsløs og gerne vil have et arbejde, men man måske bliver ved med at snakke ind i, hvad man skal gøre, fordi tænk, hvis jeg pludselig fik et arbejde.
Er det noget, du kender fra dit eget liv, det der?
Jeg arbejder med folk, der søger arbejde.
Ja. Så ja. Du kender...
Og jeg er uddannet socialrådgiver, så jeg er ikke arbejdsløs.
Nej. Og du har også, skal vi lige huske, sige, så er der store begrænsninger på, hvad man kan sige og alt muligt. Men altså, det er klart...
Altså, det kunne jo også være eksempler som, at man gerne vil dyrke mere motion.
Ja. Er der nogen, der gerne vil dyrke mere motion?
Eller man gerne vil have en god soverytme.
Ja.
Ja.
Altså, at ændre på sit liv, det er jo noget, mange af os forsøger, og nogle gange lykkes med.
Ja, nu kan jeg afsløre noget. Jeg har faktisk flere gange foreslået, at vi skulle have en coach ind, fordi jeg kender en, som er coach, og han arbejder med det der med at puffe folk, det der lille stykke. Altså, fordi vi kender det jo alle sammen godt. Jeg tænkte på det i dag, fordi jeg købte en is på vej herop, og så tænkte jeg, men var der ikke noget med, at du ville prøve at blive tyndere? Man bliver ikke tyndere af at spise is, så du skal jo ikke købe en is. Og så købte jeg en is, lige efter at have tænkt det. Og hvordan kan det hænge sammen, at man tænker, at man godt ved, at man skal lade være med noget, og så gør man det alligevel? Eller man godt ved, at man burde være på vej hen mod noget, og så kan man ikke komme derhen alligevel? Eller det problem, som jeg selv har, jeg går altid i gang med ting. Så nu skal jeg begynde at motionere, eller nu skal jeg begynde at gøre et eller andet, sove mere, eller gå tidligt i seng, eller et eller andet. Og så gør jeg det i 4 dage, og så holder jeg op igen. Og det er et andet problem, men det er beslægtet med det, ikke? At det er, hvordan ændrer man sit liv, så det får en anden vedvarende kvalitet. Ikke?
Mm. Og ja, dæmonen så ikke også blevet større? Altså det der med, at man gør det 4 dage, og så stopper man.
Skammen er stor i hvert fald, ikke? Eller sådan det der nederlaget bliver bare værre og værre, ikke? Det kender alle folk, der er for eksempel er overvægtige, eller som har svært ved at holde op med at ryge, eller har svært ved at skære ned på rødvinen, eller et eller andet, ikke? Så det er især de der meget tydelige sådan livsstilsting, der er det nemt nok at se på. Men der er jo også nogle psykologiske eksempler på det, hvis man skal begynde at... Jeg hørte for eksempel en sjov sætning her forleden dag, hvor der var en psykolog, som havde skrevet et sted, at man skulle prøve en periode kun at sige positive ting om sig selv, til sig selv. Og det kom jeg til at tænke på i morges, fordi jeg kritiserede mig selv sønder sammen ind i hovedet, da jeg stod op, fordi nu havde jeg også gjort det forkert, og jeg havde også sovet for lidt, og jeg havde også, og i øvrigt, så havde jeg også bagefter med nogle opgaver, og der var alt muligt galt. Og den der stemme derinde, som jeg ved ikke, om det er min far, eller min skolelærer, eller hvem det er, eller Paul Borum, eller en eller anden, men der sidder en eller anden og kværner løs, en internaliseret kritiker, som hader mig. Og det synes jeg er meget interessant, det der med, hvor radikalt det føltes at få at vide, nej, kig dig i spejlet, hvor ser du godt ud, hvor er du en dejlig person, nu skal vi i gang, det bliver så godt det hele. Ikke?
Ja.
Altså det er sjovt det der med, altså det tror jeg, der må være mange, der kender, at man kigger sig i spejlet og tænker, hold da, hvor er jeg blevet gråhåret. Og i stedet for at tænke, nej, det ser altså godt ud med alt det lys der midt i ansigtet. Og den der, det er en meget stor ændring faktisk, hvis man er vant til at have sådan en negativ LP-kørende. Ikke?
Mm-hmm.
Og det kan jo være på psykologisk plan. Det kan også være, at man... at man måske mangler håb. Altså, det tror jeg, at man må kende, hvis man har været... Jeg talte med en person på et tidspunkt, som havde været arbejdsløs i, det var bare et år, og hvor hun til sidst sagde, du må simpelthen holde op med at komme med flere forslag, om flere alt muligt, fordi jeg har jo tænkt det hele, jeg har prøvet det hele, jeg sender ansøgninger. Jeg kan ikke finde et arbejde. Og der kunne jeg mærke det der med, at håbet var ved at sådan fise ud. Hun vidste simpelthen ikke, hvordan hun skulle komme videre.
Nej, det er klart, altså når der er gået 4 dage eller længere tid, så kan det være et problem at holde det der. Og et emne, som vi jo har haft op adskillige gange i dit liv og dæmonerne, er netop sådan forskellige misbrugsmønstre, og hvordan man så ændrer det, som du siger, Rikke, og hvordan man også holder fast i den forandring, man har skabt. Det er jo også noget, du selv har prøvet på egen krop. Der er det i hvert fald tankevækkende og værd at nævne netop sådan et sted, som vi er her i dag, Himmelske Dage, Kirkernes Folkemøde i Silkeborg, at det ser ud som om, at misbrug, om det så er af alkohol eller narkotiske stoffer eller porno for den sags skyld, at misbrug i vores velfærdssamfund bedst bliver taget hånd om eller kureret ved kraft og ved hjælp af noget, der ligger uden for velfærdssamfundet, nemlig AA-programmet, som tror jeg lige om lidt fylder 90 år, har jeg netop fået at vide for kort tid siden. Altså, at de her anonyme alkoholikere, anonyme narkotikaforbrugere osv., et religiøst funderet projekt, som er begyndt i USA, og som har relationer til hele Oxford-bevægelsen, og altså det her med at, apropos hvad vi talte om før, stå frem, træde op, fortælle åbent om sine dæmoner, at det, som jo også netop er et religiøst system, og som ligger uden for vores, kan man sige, officielle eller statslige sådan behandlingsapparat, at det er det, som har kunne gribe og håndtere misbrugsproblemet, som jo er et af de helt, helt store samfundsproblemer. En helt stor dæmon i vores samfund.
Jeg tror faktisk ikke, AA selv ville sige, at de var religiøst funderet.
Nej.
Men jeg kan huske, at jeg kom til nogle AA-møder, da jeg læste teologi, og det var meget tydeligt for mig, at det var en liturgi. Altså, de har sådan meget fast mønster, man går igennem, og det minder faktisk lidt om en lille gudstjeneste. Men det er uden... Mm. Men det er uden en erklæret gud. Man, jeg kan huske, jeg sad ved siden af en muslim, som så skal man nogle gange referere til en højere magt, tror jeg, de kalder det. Og det kan både være gud, eller en protestantisk gud, en katolsk gud, hvis man synes, klart, der er forskel. Ja, ja. Det kan også bare være fællesskabet, eller det kan være en eller anden buddhistisk svingning af kærlighed i rummet. Det må man selv om.
Men netop troen på noget større er en forudsætning og en grundkomponent, altså en, ja, en afgørende komponent, ja, i AA-programmet. Og det er jo, kan man sige, her på Himmelske Dage findes der jo også vidt forskellige måder at tro på, og sikkert også mange forskellige guder. Ja, så jeg synes bare, det var værd at nævne lige den her sammenhæng, egentlig.
Logikken i det, det er jo bare, det hørte jeg engang fra en AA, og det var så fint, jeg sagde, hvad for en højere magt har du? Eller hvad er det for en... Hvad er en højere magt? Hvordan vil du definere det? Og så sagde han, ja, det er i hvert fald ikke mig. og det synes jeg var sådan en smuk måde at sige det på, fordi det er jo det, det ligesom går ud på at fjerne den selvoptagethed, der også er i alle former for misbrug. Ikke? At man hele tiden skal fokusere så meget på sig selv. Det er en meget befriende ting, når man pludselig begynder at fokusere på sin næste, eller sin sidemand, i stedet for sig selv. Men det er sjovt det der med, at det er så svært at lave de her ændringer, som du snakkede om. Jeg kan huske det, jeg holdt op med at drikke for efterhånden mange år siden, og hvad hedder det, jeg tror det snart er 14 år siden. Og der kan jeg huske, jeg fik sådan et mantra på et tidspunkt, der var meget sjovt, det var, at når det blev svært, så tænkte jeg, nu skal du, når folk sagde, er det ikke svært, eller når jeg selv tænkte, det var svært, så huskede jeg bare på, at jeg skulle blive ved med ikke at gøre noget. Altså det er sådan set, der er mange store opgaver her i livet, men det her, det er altså en af de meget små opgaver, at man skal fortsætte med ikke at lave noget.
Ja.
Altså man skal ikke pludselig begynde at bygge en pyramide, eller
i gang med at grave have, eller
nej, man skal ikke gå i terapi i mange år, eller et eller andet. Man skal bare lade være med en bestemt ting.
Ja.
Og det er jo en meget stor bedrift, hvilket er lidt paradoksalt, og det kan man jo teste på den måde, at det var en meget smuk ting, synes jeg faktisk, jeg hørte en gang, hvor der sad en mand ved sit møde og sagde, at han synes lige, han ville sige, at han var meget stolt af dem, der var til stede. For de havde udpeget det største problem i deres liv, og så var de i gang med at gøre noget ved det. Tænk hvis at bare alle dem, der var i salen her, de turde det.
Mm.
Og sige, hvad er det, jeg er så forfærdeligt dårlig til? Eller hvad er det, jeg gør, som ødelægger hele min familie, eller som ødelægger hele mit liv, eller som ødelægger min krop? Ja, det er den der forbandet rødvin, eller alle de der ostemad, eller det er, at jeg aldrig bevæger mig, eller det er, at jeg ikke er sød ved min ægtefælle, eller det er, at jeg ikke ringer til min søn, eller det er, altså alle mulige mærkelige ting. Og tænk, hvis alle folk så sagde, det gør jeg noget ved nu, og resten af mit liv. Altså, det er en stor bedrift egentlig.
Ja, det er det. Jeg får bare lige en indskydelse, en tanke. Altså det kan være, at vi i stedet for ligesom at lave den her sådan lidt angstprovokerende invitation, simpelthen skal sende invitationen, altså sende mikrofonen rundt, bare, og så kan man bare sige, lukke øjnene og bare sige en eller anden dæmon, som man finder på.
Man kan også godt sige, at jeg hedder Jørgen, og jeg er alkoholiker. Det må man, ja, også,
det må man også gerne sige. Er publikum med på at lege den leg, så at sige?
Ja, det kan jo også være et forslag til noget, vi kan snakke om.
Det kan det også være.
Eller et spørgsmål.
Jamen, jeg vil da gerne fortælle om nogle dæmoner.
Ja.
Jeg synes bare ikke, at jeg har nogle dæmoner.
Det var da dejligt på en måde.
Altså, jeg har haft det samme arbejde i 46 år.
Ja.
Jeg har været gift med den samme kone nu i 47 år. Jeg har kørt i det samme bilmærke. Ja, jeg har flyttet det et par gange.
Så som jeg...
Ja. Jamen, jeg er ked af, jeg synes ikke, jeg kan finde på nogle dæmoner, jeg har.
Men det var det, jeg sagde til dig inden udsendelsen. Hvis der sidder nogen i salen og siger, at de ikke har nogen dæmoner, så ved vi, at så har de den allerstørste.
Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo sådan et blindt punkt, og det kender man måske også fra sig selv, at man kan have et blindt punkt, altså at man tænker, jeg kan sørge mig ikke finde på noget. Men det kunne jo være, der var en eller anden måde at fortolke det på, som alligevel var problematisk.
Ja.
Men det må man jo selv om. Er det godt ikke at have dæmoner? Eller synes du også, det er lidt kedeligt?
Altså, selvom jeg har nu fortalt om, at det hele er statisk, så synes jeg ikke, jeg har levet et kedeligt liv. Jeg har 3 døtre og 8 børnebørn. Altså, den eneste dæmon, jeg måske har, det er, at jeg let bliver rørt.
Ja, bliver lidt bevæget.
Ja, men det tror jeg hænger sammen med alderen.
Det tror jeg også.
Og det er ikke alle ting, jeg bliver rørt over.
Og så er det jo måske en god ting i virkeligheden.
Det kan genere mig tit.
Ja, det er fordi, du er generet.
Ja, især salmer bliver meget rørt over.
Nå.
Meget.
Det, man kender også nogle gange fra, hvis fester, konfirmationer eller bryllupper, at en skal holde tale. Det her kender du måske også. Og så, det kan være vanskeligt at holde talen, fordi man bliver for bevæget.
Ja, jeg plejer at sige, at jeg har et Pia-syndrom. Pia Kærsgaard, hun holder aldrig taler, når hun er privat. Det kan hun ikke. Der er simpelthen ikke Kleenex-pakker nok, siger hun. Men i Folketinget, der kan hun jo skælde ud og...
Ja. Jamen altså.
Det er sjovt, det med, du siger med salmer også, fordi det kender jeg faktisk også, det der med, at man kan gå helt i stå over bare en linje, eller et billede, eller et eller andet, man bliver rørt af.
Ja, og det er jo noget af det, salmerne kan, altså for eksempel til en begravelse, det ved du bedre end de fleste, Christian, dit liv, at sidde der, og så er det som om, at salmens melodi og ordlyd sådan trænger fuldstændig ind gennem alle panser, og får ens følelser til at svulme over. Mikrofonen er gået videre.
Ja, jeg har været henne og høre et foredrag, som nok har inspireret mig lidt, men jeg ved også, det ligger lurer, som om jeg ikke rigtig, om det er en dæmon. Men jeg synes, jeg er ved at få sig nogle ret kraftige, negative, måske ligefrem hadfornemmelser til visse russere og visse MAGA-amerikanere.
Ja.
Og hvad kan vi tage det emne op, måske?
Ja. Det kan vi da, og jeg synes, det...
Du skal tale ind i din orange mikrofon.
Det er et...
Den er Trump-farvet.
Nå, mikrofon. Ja, det var det, du mente med det, ja. Det er jo et relevant emne at bringe op, fordi det er noget, der fylder meget i vores sådan offentlighed. Og der er nok en tendens til også, at de her to... ledere af de to gamle verdensmagter, Putin og Trump, også bliver demoniseret, og at vi får sådan et dæmonforhold til dem. Og det er utrolig interessant. Jeg har selv rejst meget i Rusland, jeg har boet i USA, jeg har stærke, varme følelser for begge folk. Og jeg er stor tilhænger af, at man ikke kan dømme et folk på deres ledere, fordi folket er jo så meget andet også. Men den her dæmonfølelse, kender du til den, Christian Ditlev?
Ja, og så kender jeg jo til det, du siger med, at vi demoniserer. Altså, det gør man jo også i presse og så videre. Jeg så, der var en boghandler i København, der havde hængt et stort skilt op, hvor der stod, Rusland har meget store forfattere, og så stod der med små bogstaver og meget, meget små ledere. Det var meget skægt fundet på.
Ja.
Men det findes jo hele tiden, og det er begyndt at blive meget tydeligt i retorikken, når vi taler om Rusland og USA. Og nu er vi sådan ligesom nærmest blevet en sandwich, hvor vi sidder imellem de her to, som vi demoniserer i begge retninger. Ikke? Og det er blevet meget tydeligt, at man får sådan et lidt fortegnet billede af det, for jeg har ligesom dig, nemlig jeg har rejst meget i USA og synes utrolig godt om sådan almindelige amerikanere, jo længere man kommer ud på landet, og jo fattigere de er, og så videre, jo sødere er de. Så det er sådan meget interessant det der med, at det er overhovedet ikke den der amerikanske talende klasse, som ligesom er så spændende. Og slet ikke, hvis de bliver ledere til synligheden lige for tiden. Altså, jeg har det også meget stramt med, at man har en så uberegnelig chef siddende der i det hvide hus. Det er meget svært for alle andre at navigere i. Men vi har også på den anden side sådan en rød dæmon, som jo nærmest er den ældste dæmon, vi har i forhold til storpolitik. Altså i gamle dage var alle skurkene russere i James Bond-filmene, og det kan være, at de skal til at være det igen, jeg ved det ikke. Ja. Nu skal de være amerikanere måske.
Ja, det vil være en overraskelse. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt mere. Altså du fortæller om, det var sådan et foredrag, hvor at, jeg synes, det var en interessant situation, den der, du lige fortalte om.
Jamen, det er jo nemlig fordi, den her, der sidder der, hans var der også, og vi nåede jo ikke at snakke ret meget sammen. Altså, vi er jo ikke med i debatten. Det var Niels Laugesen, der herinde i skurvognen, og så en filosof, og så var der også en præst, som også havde været feltpræst, og som, ja, det var vældig spændende.
Uh-huh. Men altså, der...
Og det var den der AI, det var faktisk den ene, det var faktisk noget med den her voldsomme måde, de kriges på nede i Israel og Gaza, på grund af, at de bruger AI på så højt et niveau, som man nærmest ikke føler, at man ser fjenden i øjnene, at man dræber alligevel. Det er jo vældig spændende alt sammen. Og jeg ved ikke rigtig... Men jeg sidder bare stadigvæk med den der. Jeg hader visse russere, og jeg synes også, at jeg begynder at hade visse amerikanere. Og det, jeg ved ikke, om det er en dæmon. Kan det godt gå hen og blive det?
Det kunne det i allerhøjeste grad.
Holde den nede. Altså, fordi ham her, han fortalte jo, at de var jo... Altså, ukrainerne, de var jo værre, eller næsten lige så slemme som russerne i deres... Ja, det er jo vist det der med korruptionen.
Det er klart, at det der med, at den offentlige samtale bevæger sig hen et sted, hvor at mange lige pludselig kommer til at have en hadfølelse. Det er ikke noget sundhedstræk. Fordi at det er jo svært at gå rundt med sådan et had til nogle ledere, som kan man sige er så langt ude for vores rækkevidde. Det er ligesom, altså det er også et spørgsmål, hvor brugbart det er, altså, og det har også nogle historiske konnotationer, som man godt kan være sådan lidt forpasselig over for, synes jeg i hvert fald. Christian Ditlev, hvad tænker du?
Ja, altså, og der er nogle mekanismer i det, der foregår, for jeg forstår godt den dæmon, du siger, og det er jo i virkeligheden, at man bliver unuanceret. Der var sådan en sjov, eller en meget smuk pointe, synes jeg, som den, det var derfor, jeg lige tog min telefon frem, for jeg skulle lige være sikker på, at jeg ikke stod og sludrede. Den peruvianske forfatter Maria Vargas Llosa, som lige døde for nylig, han udtalte engang noget meget fint, som var, at poesien er det, man skal bruge til at bekæmpe propaganda med. Fordi propaganda forsimpler. Alle russere er sindssyge, alle amerikanere er dumme, eller noget af den stil. Og poesien, den vil altid det modsatte. Den vil altid gøre tingene mere komplekse og mere sammensatte og mere, altså i virkeligheden mere menneskelige. Og det vi altid får at vide, det er, at når der kommer sådan den der propagandaretorik på, det er, at det bliver sådan for simplet retorik. Ikke? Vi kan se det nu med en meget dygtig propagandamand, som sidder i Det Hvide Hus i USA, som taler i sådan nogle one-liners og sådan nogle salgstaler. Altså det kommer i virkeligheden fra erhvervslivet, hvor man laver sådan nogle close-the-deal-argumenter. Ikke? Mm. Og det er det modsatte af sådan nogle mere poetiske tilgang, hvis man kan sige det sådan.
Ja, jeg husker en scene fra en film om Václav Havel, den store europæiske frihedsikon. Og der er en scene, hvor han træder ind i sit første præsidentperiode i den tjekkiske republik, og han sidder sådan et rundbord sammen med de 20 nærmeste medarbejdere, og han begynder med at recitere et digt. Og det gør han jo præcis af den årsag, som du nævner, Christian, fordi at han selv på egen krop havde følt det diktatur i Tjekkoslovakiet, og som havde sin baggrund i Moskva, og var meget bevidst om, at poesi måtte være modgiften til det jerngreb, som han var blevet holdt i så mange år.
Det er sjovt, fordi der er sådan et clash imellem magt og skønhed, eller magt og kunst, magt og poesi, som er meget gammelt, altså, og hvor man altid har vidst, at hvis der kommer skønhed og poesi ind i magtens rum, så hvad hedder det, så bliver det en sværere magt på en eller anden måde. Og derfor så er man også, der begyndte man på helt tilbage i det gamle Kina at ansætte embedsmænd for at modvirke det her. Så ansatte man embedsmænd ved, at optagelsesprøven eller ansøgningen, det var at skrive et digt.
Ja.
Og så skulle man jo ikke være anonym, sådan, så man kunne ikke være søn af en eller anden, eller du ved, så hvis man hed Få til efternavn, så fik man, havde man nemmere ved at komme frem i Venstre eller sådan noget. Ikke? Sådan, det, sådan måtte det ikke være. Så man måtte skrive et skrifttegn for et eller andet, for eksempel en hyacint, og så skrive et digt, og så først når de havde valgt, at det var hyacint, der havde skrevet det flotteste digt, som afslørede med, hvem hyacint var. Ja. Det er meget smukt.
Det er Østens mystik. Ja, der er en hånd hernede, og det er dejligt at høre, på bagerste række, og du lytter altså til Ditlev og Dæmonerne på P1. Vi sender direkte, nej, vi sender ikke direkte, men vi sender fra Himmelske Dage i Silkeborg.
Et andet foredrag i dag, hvor der blev refereret til en amerikansk sociolog, der havde besøgt de egne i USA, hvor Trump-tilhængerne boede i og havde banket på deres døre. Og noget af hendes budskab var i hvert fald, da hun lærte dem at kende, og det viser, at de var de sødeste mennesker, det var, at vi skulle bygge empatibroer. Fordi vi i dag tit har forskellige virkeligheder, befolkningsgrupper, hvor vi slet ikke forstår hinanden mere. Og det synes jeg var meget, meget interessant. Og jo også lidt, at man måske tænker lidt mere over ikke kun at have et bestemt land. Eller ja. Det var meget interessant.
En empatibro, et spændende fænomen. Har du en dæmon, som du gerne vil pege på, enten en indre eller en ydre dæmon?
Jeg kan da godt genkende det der, at man bliver hadefuld eller bliver ensidig og unuanceret. Men jeg kan også, det giver også genklang hos mig, at tit har mennesker jo meget forskellige virkeligheder og opfattelser. Og det er jo det, de en nævnte, at sådan en som Trump har talt til de følelser, som nogle bestemte egne i USA altså har i deres indre, fordi de områder, de bor i, der industrien nedlagt, at de er, hvad var det, de kaldte dem? Left behind. At de er ikke kommet med på vognen med det gode liv og caféerne og alt det der. Og det var den virkelighed.
Ja.
Ja.
Tak for det. Og mikrofonen går videre.
Det er så manden til konen, der lige har talt. Det er fordi, måske kunne vi lige binde den sammen med hende, ejendomsmaleren fra Tønder. Fordi det, hun gjorde, det er det, man i psykologien kalder den tilladende tanke. Og det er, at hvad gør man egentlig med de tilladende tanker, der siger, at jeg kan godt køre 130 her, det sker der ikke, der er jo ikke andre på vejen her. Eller jeg kan godt spise den is, som du er ved at spise. Og nogle gange, så kan man jo også have en tilladende tanke omkring, at det er også de russere, eller hvad det nu er, sådan at blive her. Hvad gør man ved de tilladende tanker, hvis man dybest egentlig føler skam over for dem?
Tak for den kommentar til den ejendomsmægler, som du, Christian Ditlev, mødte en gang i Højre Egn.
Jeg vil ikke nævne nogen navne.
Nej, selvfølgelig ikke.
Ikke engang i forbifarten. Men det er jo meget interessant det der med, fordi der sker jo det, at man laver det, der hedder en kognitiv dissonans. Det kender alle, der ryger, for eksempel. Altså, der er ikke nogen til stede her, eller som kender nogen, eller som har røget, som ikke ved, at rygning er dødsens farligt. Altså, nærmest alle kender jo nogen, der er døde af at ryge. Det tror jeg, fordi jeg tror, det er hver tredje ryger, der dør af det. Så det er livsfarligt at ryge, og alligevel så tænder man en cigaret. Og det er, fordi man tænker, jeg ved godt, det er farligt, men... Og det er jo sådan en kognitiv dissonans, hvor man laver en tilladende tanke. Det er faktisk et godt udtryk, det har jeg aldrig hørt før. Men det vil jeg huske fra nu af, når jeg skal købe is, eller ikke skal købe is.
Ja, det er det.
Det var en tilladende tanke. Så skal vi så have en forbydende tanke samtidig, som justerer den tilladende tanke.
Alle de mange fristelser.
Jeg synes, det der med grøfter er meget, meget interessant. Jeg talte lige med en politisk kommentator her tidligere i dag, som er ansat på Ekstrabladet, og som hvad hedder det, det var faktisk noget helt andet, vi snakker om monarki, men i den forbindelse så kom vi til at snakke om de her ekkokamre, som man kan komme ind i på sociale medier, og som jo er med til at skabe de her grøfter imellem land og by, provins og hovedstad, og mange af de her problemer er jo lige så gamle som civilisationen, altså i for eksempel, jeg kan huske, at jeg rejste meget i Italien, da jeg var yngre, og i Italien, der har man sådan noget Rom, og så har man provinsen, ikke? Og udenom Rom ligger der en provins, der hedder Lazio, og inde i Rom, der siger man, hvis der kommer en fra Sicilien, han er fra Lazio. Altså, og det betyder bare, at han er ikke fra Rom, og hvis han ikke er fra Rom, så er han lige meget. Altså, så er det et fjols. Og hvad hedder det? Og sådan er der jo også nogen københavner, der tænker, jeg er ikke københavner, skal jeg skynde mig at sige, jeg er fra Holbæk. Og i Holbæk, der tænker vi på samme måde, hvis man ikke er fra Holbæk. Ha! Nej, det gør vi ikke, fordi der er aldrig nogen, der har sagt, de var fra Holbæk og var stolte af det. Fordi der er ikke noget specifikt ved at være fra Holbæk, andet end at vi er de eneste, som ikke er kendt for noget. Men det er sjovt, det der med, at der bliver lavet de her grøfter, som er fuldstændig uoverstigelige, og det kan man gange med 10 i USA. Og jeg tror, det var derfor, at de havde det her foredrag. Altså i USA er der familier, der simpelthen ikke kan holde Thanksgiving længere, ikke? Fordi de vil simpelthen ikke være i stue med folk, som stemmer på den ene og den anden. Og det, som er så underligt ved det amerikanske valg, det var, at jeg tror, det langt hen ad vejen var et valg, som handlede om, at man havde sådan lidt et valg mellem pest eller kolera, og det, man egentlig stemte efter, det var, hvad man ikke ville have. Eller hvad man var træt af at have, ikke? Og det er jo også sådan siden kommet frem, at den præsident, man stemte på før, var i princippet nok dement allerede, da han blev valgt, ikke? Så det er jo meget voldsomt.
Der er jo helt sikkert en politisk dæmon i den ulighed, som tidligere i historien har skabt så utrolig store problemer, fordi at hvis der er for meget ulighed, så opstår der meget nemt den situation, at en stærk, ofte mand, med nogle nemme løsninger, står parat på sidelinjen, ligesom det er sket med Trump. Og derfor har man af mange gode grunde skabt nogle systemer, som hele tiden forsøger at regulere os ud af for stor ulighed. Du nævner det her med at blive efterladt på perronen. Jeg blev selv utrolig ked af at læse forleden dag, at 12% af dem, som går ud, eller afslutter folkeskolen, ender med ikke at bestå. Altså omkring hver 8. skoleelev ikke består sin folkeskoleeksamen, og dermed har udsigt til muligvis i hvert fald at blive sat af på perronen. Et ganske alarmerende tal, og noget, hvor jeg tænkte, uha, her har vi der er en risiko for, at det her kan skabe noget dæmoni, om man vil få nogle ganske ubehagelige konsekvenser, og hvor jeg da håber, at vi sammen som samfund og skole og familie og prøver at gøre noget ved det, fordi det er jo og må være et ideal, at vi alle sammen kommer med toget.
Jeg synes bare, det nye er det der med, at man ikke taler sammen, altså at dialogen ligesom er forstummet, ikke? I gamle dage kunne man jo godt sidde ved et midterspor, og så var der en, der stemte på det ene parti, og en, der stemte på det andet, og de kunne meget hurtigt blive enige om, at den anden var et fjols. Men så snakkede man jo videre, altså så havde man bare, altså så kunne man bare drikke hver sit mærke af øl, eller et eller andet for at vise, hvem man var, eller, altså der var mange måder at ligesom være på en eller anden måde på, og så, men man talte videre altid, man argumenterede og så videre. Og hvad hedder det, jeg har faktisk set jeg synes, jeg har set nogle nye takter, som er meget interessante. Jeg var med i et debatprogram på P1, som handlede om, at woke er død. Det var ligesom det, der var tesen. Og det var vi ikke sådan helt sikre på, da vi stod der, men vi tænkte, den måske havde det slemt i hvert fald, den der bevægelse. Men der var mange af de unge debattører, som var med, som talte sådan på kryds og tværs af det, altså som ligesom kritiserede den bevægelse, man troede, de var tilhængere af. Det var de meget kritiske overfor, og så var de meget sådan positive overfor det, man troede var deres modstandere, og de var ligesom meget mere åbne for ligesom at tale hen over den her kløft. Og jeg har også for nylig set, for eksempel, da der var en rådmand fra Frederiksberg, der pludselig, som selv var socialrådgiver i øvrigt, som pludselig trådte frem og sagde, at hun havde selv været med til at give indvandrere førtidspensioner meget, meget nemmere end etniske danskere. Og det mente hun var meget problematisk. Og så kastede hun sig ud i en debat, hvor hun først og fremmest blev overfaldet af sit eget bagland, men hvor hun sådan meget stille og roligt, også med modstandere politisk og så videre, blev ved med at lytte og argumentere og være åben og prøve ligesom at hele tiden have den her dialog. Og det synes jeg egentlig var lidt befriende. Altså det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik mere af. Mere forsamlingshus, mere debat, mere samtale. Ikke?
Vi har jo forsamlingshus på himmelske dage, hvor vi optager den her udsendelse. Og det er meget spændende at få jeres input og få et bud på, hvad er en dæmon? Enten en indre eller en ydre dæmon, har man...
Men jeg synes også, emner er spændende. Hvis der er nogen, der har et emne, så kan vi jo se, om det er dæmonisk.
Der er, herovre.
Det er ikke et emne, men det er nok et citat, som jeg godt kan lide fra Preben Koch, som han siger noget med, der hvor der er flere holdninger til stede, der er sandheden. Og det er også godt for mig at huske, fordi jeg kan godt blive lidt indet på min holdning til nogle ting, og synes, at den er da helt rigtig. Men jeg ved jo, at jeg sidder sammen med 100 andre, der selv har det på den måde, med deres sandhed, eller det, de tror på. Og der er det godt med sådan nogle citater, synes jeg, fra Preben Koch, præsten, til at minde om det. Og så tænker jeg også det der med, den parallel til det der med, jeg har også en chokoladedæmon, men det der med den der tilladende tanke, så kan vi synes, om så skal jeg tænke det modsatte, og jeg må ikke tænke, at chokolade er rart, men måske handler det om at fortælle hele historien, at chokolade er rart, og det er ikke godt for mig at spise, hver gang jeg kommer til en bod her rundt på kirkedag. Altså, der er et eller andet med at få fortalt hele historien, og jeg kan kun fortælle en del af den, derfor har jeg brug for andres sandheder.
Ja.
Det kunne jo godt være det der med at gå hen til chokoladeæsken, og så tænke, nu udrydder jeg lige pakken, fordi så skal jeg ikke tænke på det i morgen. Mm. Ikke også? Fordi det smager godt, og jeg nyder det nu. Og så i morgen, så er det en ny dag.
Skal du bare huske at købe i morgen?
Ja.
Det er meget sjovt, hver gang man står foran sådan en hylde med slik, så tænker man, når vi har spist det her, så er det slut, ikke?
Ja.
Altså, og det er jo Christiane F. I morgen er det slut.
Ja, det er det.
Det er underrubrikken på den bog, ikke?
Om afhængighed.
Ja. Jeg synes, det var sjovt, det med Preben Koch, det der, men når der er flere sandheder til stede, så... Nej, når der er flere holdninger til stede, så er sandheden til stede. Det er faktisk den journalistiske definition på sandhed. Som jeg kan huske, da jeg startede med at arbejde som freelance journalist, så havde jeg meget, meget svært ved at forstå det, at det er sådan, journalister tænker, sandheden er. Hvis der er en, der siger, at 2 plus 2 bliver 4, og så skal man så også interviewe en, der siger, at 2 plus 2 giver 5, og når man så har fået begge de sandheder, så har man hele sandheden. Eller begge de holdninger, så har man hele sandheden. Specielt i debatjournalistik, altså hvor man tænker, ja, altså der er der ikke nogen, der er i tvivl om, at vi skal have atomkraft, og så er der pludselig nogle vanvittige mennesker, der mener, at man ikke skal have atomkraft, og de skal også have lov at sige noget. Og først når vi har hørt begge dele, så har vi hele sandheden. Og det er jo sjovt, hvis man er overbevist om, at den ene sandhed er bedre end den anden. Men det er jo også sjovt, at Preben Koch siger det, fordi han er jo præst, og der findes sådan et godt gammelt mundhæld, som siger, at hver gang der er 2 præster til stede, så er der 8 holdninger.
Okay.
Så det er godt at komme til himmelske dage, hvis man skal finde sandheden, fordi der må være mange præster her, og så er der endnu flere holdninger.
Og en af vores publikum har mikrofonen og har noget på hjerte.
Altså nu synes jeg jo, de dæmoner, vi lige snakker om nu her, de er meget harmløse. Altså jeg synes kun, man skal bruge dæmoner, hvad skal man ligesom sige, kraftige, meget kraftige omstændigheder. Alt sådan noget med chokoladehunger og sådan noget, det kan jo forklares rent lemligt eller rent psykisk. Og det kan fartdjævlen sikkert også, ikke også, at man kan lide fart. Der, hvor jeg virkelig synes, man kan snakke om dæmoner, det er jo der, hvor man ikke kan forklare det psykologisk eller noget. Der tænker jeg især for eksempel på unge mennesker, som lider af spisevægring for eksempel. Eller alle de unge i dag, som ikke føler sig tilstrækkelige. Det er lige før, jeg synes, at der vil jeg bruge ordet dæmon, fordi det er så svært at definere, hvad der er galt med dem. Og det synes jeg er meget mere alvorligt.
Det er faktisk hele den der trivselspalette, ikke? Altså alle de trivselsproblemer, som man taler om, de unge har. Og spørgsmålet er, hvor det kommer fra, og spørgsmålet er, om hvordan man skal forklare det. Altså jeg kender en gammel sønderjyde, som forklarer det sådan med, han forklarede det engang meget fint, synes jeg, hvor han sagde, at det tit er meningsløshed, der sådan er baggrunden for, at unge mennesker har svært ved at komme i gang med deres liv og trives og sådan noget, fordi de tænker alt for meget på sig selv, og alt for meget på deres udseende, og alt for meget på deres skærme, og deres ryg og rygte og alt muligt andet, i stedet for at føle, at de har en mening i samfundet for eksempel. Og vi kom til at snakke om det en dag, hvor han bor helt nede ved grænsen til Tyskland, og så spiste vi morgenmad på den anden side af grænsen, fordi morgenbrødet er bedre dernede. Og der var der en kvinde, som skulle sælge os morgenbrød i sådan en bageri, hvor man kunne sidde og spise, og hun var, skal se om jeg kan huske det, Bäckerei Ausverkauferin Lærling. Altså hun var bageriudsalgsdame Lærling. Og hvad hedder det? Eller bageriudsalgsekspedient Lærling. Og så havde hun sådan et stort, meget langt navnskilt på, fordi der skulle stå alt det der. Og så stod der så frau et eller andet, og hun var 22, så hun var allerede etableret sådan borgerligt med en mand og sikkert også et barn. Og der kom vi bare til at snakke om, at hun havde måske ikke sådan muligheder for at blive præsident i USA eller et eller andet, eller professor på et universitet. Men hun havde allerede nu med det der skilt en mission og noget, hun skulle, og noget, hun var ved at blive dygtig til, og hun var jo et meget dygtig, både til at rådgive og pakke ind og alt muligt andet, og vi var meget glade for den service, hun gav. Men det der med, at man får en rolle, det synes jeg er, det tror jeg tit kan være et af de der årsagerne til de der trivselsproblemer. Jeg kan huske, at postvæsenet i Schweiz havde en gang, i Schweiz havde man på et tidspunkt så lidt arbejdsløshed, at der faktisk var mangel på arbejdskraft i virkelig, virkelig slem grad. Jeg tror, det var i 1900, starten af 80'erne. Og der havde postvæsenet blandt andet en stilling på stationerne, hvor man skulle tage imod postsække og smide postsække på togene. Og den eneste, det var så omskiftigt personale, at den eneste dragt, man fik, det var en tyrolerhat. Og når man så havde den på, så var man ansat af postvæsenet og skulle stå for de der sække. Og det betød så, alle mulige indvandrere, der ikke kunne sprog og så videre, de kunne godt have det job, for de skulle bare tage imod nogle sække. Og så pludselig så havde man en identitet. Man var postmedarbejder, og man havde et arbejde, og man havde noget, man skulle og sådan noget. Og det var faktisk, jeg tror Ronald Reagan, der engang sagde, at det bedste sociale program, som kan holde folk ude af misbrug og alle mulige problemer og økonomisk vandføre og alt muligt andet, det er et arbejde. Og det er jo en politisk holdning, men det er meget interessant.
Men, og interessant, at du bringer det op, vores lytter, altså den trivselskrise og de store psykiske problemer, som en generation synes at takle.
Jeg synes også, det der med definitionen på dæmoner er meget interessant. At det skal faktisk, jeg kan godt lide det der med, at det er faktisk, vi bruger det jo lidt som sådan nogle kæledæmoner, ikke? Sådan noget lidt hyggedæmoner, smådæmoner. Vi bruger det metaforisk eller billedligt, at det kan være en dæmon, at man har svært ved at rejse sig fra sofaen eller et eller andet. Og det kan det jo være, hvis man har brækket ryggen, men det er det jo ikke, hvis man bare er lidt doven. Det er det, de samtidig skriver ved handicapparkeringen, at her må der holde handicappet, og dovenskab er ikke et handicap, så hold et andet sted. Men det synes jeg er en god pointe, fordi det uforklarlige var en god definition på en dæmon, synes jeg.
Ja, det er uforklarlige.
Fordi det er også det, man har svært ved at håndtere.
Det er det præcis. Hvor godt, at vi fik den med, vi er så småt ved at nærme os afslutningen på dit liv og dæmonerne her fra himmelske dage, men du havde fingrene oppe, Rikke. Du var den måde den første, og nu bliver du måske også den sidste, og det er jo også den, det hedder, at de sidste skal blive de første.
Sådan er det med socialrådgiver. Det starter, og det slutter. Nej, det var en kommentar til dig, at jeg tænker, at når jeg arbejder med unge mennesker, så er det jo meget med, at der er jo ikke noget i vejen med de unge mennesker, der ikke får en 9. klasse, eller som ikke passer ind. Det, der er noget i vejen med, det er, at der er ikke flere meninger til stede i vores samfund, så de har ikke en plads, hvor de kan stå, fordi de har jo også nogle værdier. Og det var egentlig bare det, jeg ville bringe ind i. Og jeg synes, det var en god dæmon.
Ja, altså den lidelse, man vil, som er uforklarlig, eller i hvert fald synes uforklarlig, og som derved også kaster os alle sammen ud i et forklaringsproblem, som vi jo så takler og forsøger at gøre noget ved, og det er jo på en måde også det, som vi forsøger at gøre noget ved her i programmet uge efter uge. Og nu har det så været en helt særlig uge, fordi vi har stået på scenen her og kan man sige, lavet programmet sammen med jer. Tusind tak for at I trods alt, selvom det var ikke nemt, det havde vi heller ikke forventet. Vi havde netop forventet en vis sådan tavshed, som jo altså et udslag af den meget naturlige sådan, ja, lidt nervøsitet for at optræde, som der kan opstå. Men det var en fornøjelse og meget spændende at lytte til de forskellige dæmoner, der alligevel så trådte frem undervejs.
Jeg synes, den sidste her også er god, fordi den kan også fortolkes på den måde, at ens retning kan være en dæmon, ikke? At vi alle sammen skal være på samme måde. Ikke? Og der kan man jo godt se, for eksempel samtidig velfærdssamfundet som sådan en dæmon, der ligesom vil ensrette alle. Alle burde gå i børnehave, alle burde gå i skole, alle burde gå på en ungdomsuddannelse, alle burde egentlig gå på universitetet. Og så burde alle sidde på et kontor og være, sådan nogle mellemledere. Ikke? Og så hørte jeg lige her forleden dag, at så mange tusind mennesker vil være arbejdsløse, om jeg tror det er 10 år, netop af akademiske mellemledere, fordi alt det kan man bare lave med AI lige om lidt. Og så har vi et kæmpe problem med en masse arbejdsløse, som kommer. Det interessante er, at der mangler de der meget forskellige ting. For eksempel den hjemmegående mor eller far.
Men det er måske også snart en robot. Hvem ved, det kunne i hvert fald godt virke lidt som om, at der i fremtiden opstår dæmoner, som vi får brug for al vores åndelige styrke til at bekæmpe. Men Christian Ditlev, vi vil sige tak for nu.
Ja, det vil vi. Tak.
Tusind tak til jer, der kom her. Det har været en fornøjelse at afvikle Ditlev og dæmonerne sammen. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun.
Jeg hedder Christian Ditlev Jensen.
Og vi sender hver lørdag eftermiddag på P1. Og i dag, altså direkte, altså fra Himmelske Dage i Silkeborg.
Jeg ved ikke, om... Jo, du yes. Kører den ned. Det, okay. Det skal du tage med, det her. Det er sådan en lille dæmon.
Ja, ja. Altså, nå, men det var jo en spændende og en helt anderledes udsendelse.
Ja, det var det.
Som ja, kunne noget helt andet. Det tror jeg ikke.
Okay. Det var akavet.
Det var mega akavet.
Ja.
Men altså...
Men det er jo vores raison d'être, det er at være i det akavet.
Ja, ja, det var det.
Det synes jeg på en måde, det er.
Vi opholder os i det.
Ja.
Okay, ja, men altså... Næste uge bliver det i studiet.
Ja.
Godt.